акчаны Брен Вайсицкий атындагы фонд аркылуу которушту. Каражат Википедия сайтын реклама пайдаланбай өнүктүрүү өнөктүгүн колдоого жумшалат. Википедия интернет дүйнөсүндөгү 5-чи популярдуу сайт. 95 адам тейлеген сайтты ар айда 450 миллиондон ашуун адам окуйт. Меккеде кыргызстандык зыяратчылардан дагы бирөө каза болду. Сауд Арабиясынын Мекке шаарында Сузак районунан барган Зухуддин Мойдонов көз жумду. Бул тууралуу Азаттыкка Кыргызстан мусулмандарынын муфтии Чубагажы Жалилов билдирди. Анын айтымында 61 жаштагы зыяратчы өнөкөт оорусунан каза болгон. Буга чейин да Сауд Арабиясында ажы парзын аткарып жүргөн кыргызстандык 3 жаран көз жумган болчу. Кыргызстандан ажылыкка барган зыяратчылардын акыркы бөлүгү мекенине 2 декабрда кайтып келет. Орусияда ишембі күнү Москва университетинин негиздөөчүсү, улуу орус окумуштуусу Михаил Васильевич Ломоносовдун 300 жылдыгы белгиленди. Санкт-Петербургдагы Александр Невский монастырынын чиркөөсүндө Ломоносовду эскерип диний ибадат өткөрүлдү. Зияпатка илимпоздор, маданият ишмерлери да катышты. Жак түштө болсо Петропавловск ичебинен илимпоздун урматына замбиректер курдөрмөт укат. Эми аба ырайы жөнүндө синоптиктерден маалыматы. Шашлаш билдирүү. Урматтуу угармандар, түлүп жаткан жаан-чачынга байланыштуу республиканын тоолуу райондорунда кар көчкү жүрүшү мүмкүн. Муз тоңот. Кар көчкү жүрүүчү аймактардагы жолдордо унаалардын ортосунда 500 метр аралыкты кар моо. Түнкүсүн жол жүрүүнү токтотуу сунуштурулат. Синоптиктердин билдиришинче, бүгүн 20 ноябрда Чүй жана Талас облустарында күндүзү 2-7 градус жылуу болот. Баткенде 4-9, Ош менен Жалал-Абадта 5-10, Ысык Көл ойдуңунда 2-7 градус жылуу. Ал эми тоолуу наарында -3, +2 градус. Бишкек шаарында болсо 7 градуска чейин жылуу болот. Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Кезекте апта маалымат талдоо программасы. Анда Кыргызстанда өтүп бараткан жумада болгон олуттуу окуялар жөнүндө кенен сөз болот. Микрофон берүүнүн алып баруучусу жана автору Айданбек Акмат уулунда.
Саламатсыздарбы, кадырман угармандар. Узап бараткан жумада жаңы коалицияны түзүү боюнча сүйлөшүүлөр башталды. Балдарына ВИЧ инфекциясы жуккан энелер ак үй алдына чыгышты. Улуттук валюта сомго басым күчөдү. Бул темаларга программабызда кененирээк токтолобуз, адегенде апта күндөрүндөгү урунтуу жаңылыктардын тизмегине назар салыңыздар. 14 ноябрь дүйшөмбү, Казакстандын Тарас шаарындагы жардыруу жана ок атышуулардан кийин Кыргызстан чек арасын бекемдөөгө киришти. Тараздагы окуяда 7 киши наут болгону кабарланган эле. 15 ноябрь шейшемби, Алмазбек Атамбаевдин президенттик кызматка киришүү аземи 1 декабрга белгиленгени маалым болду. 16 ноябрь шаршемби, балдарына ВИЧ инфекциясы жуктурулган энелер ак үй алдына пикетке чыгышып, оор абалдарына мамлекеттин көңүлүн бурууга аракет жасашты. 17 ноябрь бейшемби, демократия жана атуулдук коом үчүн коалициясынын арызын 1 май райондук соту кароодон баш тартты. Коалиция БШК жарыялаган шайлоонун жыйынтыгына каршы болуп сотко кайрылган эле. 18 ноябрь жума, быйылкы жылдын ичинде эле 11 балага ВИЧ инфекциясы жукканы маалым болду. Парламент инфекция жугузгандарга катаал жаза көрүү демилгесин көтөрө баштады. Бул апта күндөрүндөгү окуялардын тизмеги болду, эми алардын айрымдарына кененирээк токтолобуз. 2007 жылы Ош шаарында 41 ымыркай 10 кишиге ВИЧ инфекциясы дарыгерлердин күнөөсү менен жугузулган. Андан бери да ар кандай себептерден ВИЧ инфекциясы жуккан балдардын саны 283 кишиге жеткен. Быйылкы жылы эле 11 балага ВИЧ жугуп калган. 2007 жылы балдарына ВИЧ жугузулган энелер күнөөлүү дарыгерлерди жазалоо жана мамлекет тарабынан жетиштүү жардам алуу үчүн күрөшүп келатышат. Алар жума башында Ош шаарында, андан кийин Бишкекте нааразылык акциясы сахнага чыгышты. Азаттыктын арай көз чарай тегерек солуна катышкан энелердин бири коюп жаткан талаптары тууралуу буларды билдирген эле.
Биздин негизги талаптарыбыз ушул: биринчи, биздин балдарыбызга ВИЧ инфекциясын жугузуп койгон врачтар жазасын алсын. Экинчи максатыбыз сот процесстери алдыга жылсын. Үчүнчү максатыбыз ушул больницада заражение токтосун, врачтар акча алганды токтотсун, коррупцияны врачтардын айлыгы көтөрүлдү аябай, бирок алып жатышат да айылдакы врачтардан көзүбүз менен көрүп атабыз мама болгонубуз үчүн, ошону токтотсун. Төртүнчү, балдарыбызга 3000 сом гана пособие берилет, ошол пособие жетпейт, ошол үчүн пособияны көтөрүп берсин. А бешинчи болсо, биздин балдарыбызды жугузуп койгондугу үчүн өкмөт, мамлекет моралдык жана материалдык компенсация катарында Ош шаарында түшүп жаткан квартиралардан бирден квартира берсин жана 1 000 000 сомдон акча берсин.
Балдарына ВИЧ инфекциясы жуккан энелердин арызы менен өкмөттөгүлөр да уккандай болду. Аларды Жогорку Кеңештин төрагасы Ахматбек Келдибеков бейшемби күнү кабыл алды. Жума күнү бул маселе парламентте талкууга түштү. Депутат Исмаил Исаков бул маселеге абдан чоң көңүл бурууга чакырды.
Бүгүнкү күндө ушул маселе ата энелердин гана трагедиясы болуп калды да. Өзү бул трагедия жалпы Кыргызстандын элинин, жалпы Кыргызстан мамлекеттин трагедиясы болуш керек. Мына карап көрсөңөр, террор менен 1-2 адам жок болуп атат. Биз аларга кандай жаза берип атабыз? 200 ашык балдарды атайын же болбосо шалаакылык менен айыл алып атып ушундай акыбалга алып келишти. Бул миллион акча аздык кылат. Биз буну түйүн түшүнүшүбүз керек да, мааниси менен. Жаш муундарыбызды ушундай жок кылып атса, ошондуктан муну башкача карашыбыз керек. Бул биринчи. Экинчи, жанакы ошого дуушар алып келген врачтар болобу же башкалар болобу, биз анын жазасын катуу беришибиз керек. Экинчи, андайга жол берип билиш керек. Эгерде мен мындай кемчилик кетсем, ушунча жылга кетип калат экенмин же мындай жаза тартып өмүр бою төлөп берет экенмин деп, бизде андай жок болуп атат да эми.
Ал эми депутат Ташболот Балтабаев ВИЧ инфекциясынын жугуусуна байланыштуу окуя кыргыз медицинасындагы проблемалардын учу гана деп белгиледи.
Бул саламаттыкты сактоонун проблемасынын бир эле айсбергтин учуну көрүп атасыңар да силер. Бир канча жолу айттым, ден соолук деген 5 жылдык программа кабыл алынып атат. Ал эми эмне деген улуттук программа экен? Каякка бизди алып кетип атат экен? Реформа дегенди укпайбы десе укпай койдуңар го. СПИД дегенден башка дагы өтө проблемалар көп. Ошондуктан мен бир эле маселени карап тим болбостон, биз ушул саламаттыкты сактоо системасын бир күн карайлычы. Улуттун ден соолугунан ыйык жогору бизде бир максат барбы? Бардык реформалардын максаты ошону оңдош үчүн жумшалыш керек болчу. Бул жылдан жылга начарлап кетип атат.
Депутаттар бул маселенин олуттуулугуна байланыштуу атайын мыйзам программа кабыл алууну сунуштады. Ага чейин төраганын фондунан балдары ВИЧке кабылган үй бүлөлөргө 1,5 000 000 сом жардам көрсөтүү чечилди. Кадырлуу угармандар, сиздер Азаттын апта маалымат талдоо программасын уктасыздар. Программабызды улантабыз. Балдарга ВИЧ инфекциясын жугузган окуя кыргыз медицинасынын азыркы абалы кандай экенинен кабар берип турат. Мына ушундай эле абал Кыргызстандын экономика, финансы тармагында да сакталып турат. Коррупциялык схемалардын айынан Бишкекке уулуу көмүрлөр келип жатса, Акаевдин кезинде паспорт жаңжалы чыккандай эле азыркы бийлик учурунда айдоочунун күбөлүгү эселеп кымбаттатылып, андан менчик фирмалар жана ага байланышкан жогорку чиновниктер туйтунуп жатат. Мамлекеттик масштабдагы коррупцияны жоюу үчүн мамлекеттик бийлик системасын тең салмакташтыруу жана бийликти бөлүштүрүү каралып, ошого жараша өткөн жылы конституция кабыл алынган. Бирок конституциянын ал принциптерин турмушка ашыруу кыйынчылыктарга дуушар болууда. Маселен, сот системасын реформалоо, анын көз карандысын камсыздоо дээрлик токтоп калды. Сотторду тандоо кеңеши фракциялардын көк бөөрүсүнө айланса, соттордун өзү бийликтин таасиринен чыга албай кала берүүдө. Президенттик шайлоо боюнча БШК чечимин сотко берген Демократия жана Атуулдук коом үчүн коалициясы сот системасы эски бойдон иштеп жатат деп айыптады. Коалициянын жетекчиси Динара Ошрахунова:
биринчиден бул системасы өзгөрүлөт экен. Биз деген жаңы мыйзам менен жаңы шайлоо өткөзөбүз дегет менен, бирок сот системасы өзгөрүлбөгөндөн кийин ошондой эле баягы эскиче эле бүт эмелерди караштырып атканын мен ойлойм. Тилекке каршы, мына биз канча жолу айттык, буга чейин талапкер да айтып кетти, Октябрь районунда чынында эле ушундай бузуулар болду. Мына тилекке каршы сот системасы азыр кайрадан көргөзүп атат, булар баягы өзүнчө эле эскиче эле ушундой эле иштеп кетти.
Бирок бийлик үчүн президенттик шайлоо жана сот системасындагы абал азыркы кезде номер биринчи маселе эмес. Биринчи маселе азыркы кезде жаңы коалициянын түзүү болуп турат. Маалым болгондой, Алмазбек Атамбаев 1 декабрда президенттик кызматка расмий түрдө киришет. Муну ошол күнгө инаугурация белгиленди. Президенттик кызматка киришкенден кийин Атамбаев өкмөт башчылыктан кетет. Аны менен бирге жалпы өкмөт кызматтан кетет. Өкмөттүн кетүүсү менен коалицияда тарап жаңы президент кайсы бир фракцияга жаңы коалиция түзүүнү сунуштоосу ачык болуп калды. Учурда кандай коалиция түзүү боюнча сүйлөшүүлөр башталып калды. Демилге колдо турган КСДП фракциясынын лидери Чыныбай Турсунбеков кеңири коалиция түзүү максаты коюлуп жатканын билдирди.
Биз ойлоп атабыз, бүгүнкү күн кырдаалды эске алып бир чоң өкмөт түзүп, ошо чоң өкмөт түзгөндө макул болгондой деңгээлде бир коалиция болуш керек депчи.
Кеңири коалиция түзүүнүн 2 жолу бар. Биринчиси парламенттеги бардык фракциялар коалицияга биригишет. Бирок бул варианттын ишке ашуусу күмөндүү болуп калды. Анткени Атамекен фракциясы 5-чи болуп коалицияга кирүүдөн баш тартып, андан көрө оппозицияда калууну артык көрүүдө. Экинчи вариантта 4 фракция коалицияга кирет. Азыркы кезде КСДП, Республика жана Арнамыз фракциялары бир болоору айкын болуп калды. Эми аларга 4-чи болуп Атамекен киреби же Атажурт кала береби деген суроо турат. Атажурттун оппозицияга сүрүлүп чыгарылышы регионалдык нааразылыкты күчөтүүгө алып келет. Ошондуктан бул жагынан да татаал тандоо турат. Эгерде Республика, Арнамыз жана КСДПнын негизинде коалициялык өкмөт курула турган болсо, анда бул өкмөт президенттин күчтүү таасиринде калат. Бул бийлик бутактарынын тең салмактуулугуна терс таасирин тийгизиши ыктымал. Ошондуктан КСДПсыз өкмөт түзүү идеясын депутат Өмүрбек Абдрахманов көтөрүп чыкты.
Биз жеңдик, биз жеңичүбүз, биз башкарабыз деп президенттик бийликти күчтөндүргөнгө болгон аракеттер көп бараткандай сезилет. Ошон үчүн биз буга тыюу салышыбыз керек. Коомчулук жана депутаттар, премьер-министрди ошо президент койгон киши болуп калса, анда ал премьер-министр өзүнчө өз алдынча иш алып бара албай калат.
Мына ошол себептен КСДПсыз өкмөт түзүү демилгесин көтөргөнүн Абдрахманов белгилей кетти. Бул идеянын турмушка ашуусу татаал, бирок мүмкүн. Маселен, Атажурт, Атамекен жана Республика өз ара сүйлөшүп алса, өкмөттүн маселесин чечүүгө кудуреттүү болуп калышат. Бирок алар буга барышабы, аны эми мезгил көрсөтөт. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттын апта маалымат талдоо программасын уктасыздар. Программабызды улантабыз. 14 ноябрда дүйшөмбү күнү Алмазбек Атамбаев өкмөт башчылык кызматына кайрадан киришти. Өкмөттө болсо бюджеттик тартыштыкты жабуу, кышка даярдык курч маселе ойдон кала берүүдө. 22 миллиард сом тартыштыкты жеңилдетүү үчүн Евразия экономикалык шериктештигинин антикриздик фондунан 106 миллион доллар насыя боюнча сүйлөшүүлөр уланып жатат. Ошол максатта Евразия өнүктүрүү банкынын жетекчиси Игорь Финага менен сүйлөшүүлөр болуп өттү. Өкмөт башчы Алмазбек Атамбаев 106 миллион доллар насыя бул кезге чейин эмне себептен бөлүнбөй жатканы түшүнүксүз экенин Орусиянын Известия гезитине берген маегинде билдирди. Өлкөнүн финансы тармагындагы оор абал улуттук валюта сомго да таасирин тийгизүүдө. Акыркы жумаларда сом АКШ долларына карай олуттуу арзандоого дуушар болду. 45 сом болуп жаткан 1 доллар 47 сомго чыгып барды. Кырдаалды улуттук банктын кийлигишүүсү сактап калды. Шейшемби күнү өлкөнүн башкы банкы 20 миллион 900 миң доллар интервенция жасап, кырдаалды турукташтырууга жарады. Бюджеттин тартыштыгы, айлык акылардын көбөйтүлүшү, мына ошолордун негизинде инфляциялык күтүүлөр эң негизги сезондук фактор сомдун курсуна таасир этти, дейт жергиликтүү экономист Сапар Орозбаков. Мурунку вице-премьер-министр Жомарт Оторбаев сомдун курсунун түшүү себебин мындайча түшүндүрдү.
Менин оюмча азыркы биздин сомдун курсу бул деген сезондук фактор, себеби баарыбыз билебиз, туризм, чарма продукциядан экспорт жазында жайында көбүрөөк болот. Кышында болсо бизде экспорттун потенциалы азаят, бирок импорттун потенциалы көбөйөт. Биз бензин, ГСМдерди бөлөк жактан алып атабыз. Ошон үчүн кичине экспорт азайып, импорт кичине көтөрүлүп атат. Ошон үчүн курс кичине түшүп атат, сомдун курсу, бирок бул деген убактылуу маселе.
Адистер Кыргызстандын финансы жана экономикасындагы мына ушундай татаал шартта Греция жана Италиядагыдай антикриздик өкмөт түзүүнү сунуштап жатышат. Бул сунуш парламент президент тарабынан кандай кабыл алынары азырынча белгисиз. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттын апта маалымат талдоо программасын уктуңуздар. Аны даярдап ого мен Айданбек Акматуулу алып чыктым. Саламат болуңуздар. Урматтуу угармандар, март айында Катраң чек ара бекетинде бейжал каза тапкан жоокер боюнча сот өкүмү чыгып, 4 жоокер 10 жылдан эркинен ажыратылды. Мындан тышкары алардын командири 5 жылга соттолгон. Соттолгон жоокерлердин ата-энелери балдарынын күнөөсү жоктугун айтып, сот адилеттигин талап кылышууда. Теманы кабарчыбыз Зайырбек Бактыбаев улантат.
Лейлек районундагы Катраң чек ара бекетинде кызмат өтөп жаткан жоокер Назарбек Абдыразак уулу ушул жылдын 3-чү мартында катуу токмоктолуп 9 күндөн кийин Ош облустук ооруканасында каза тапкан. Бул иш боюнча 4-чү ноябрь күнү Ош гарнизондук аскер соту өкүмүн чыгарып, кылмышка шектүү деген 4 жоокерди 10 жылдан эркинен ажыратты. Ал эми алардын командирин 5 жылга соттогон. 10 жылдан эркинен ажыратылган жоокерлер Дурусбек уулу Жанарбек, Кадырбай уулу Миртемир, Нурбек Тажибаев жана Жаңыбай Жумановдун жакындары бул чечим менен макул эместиктерин билдирүүдө. Жаңыбай Жумановдун тууганы Кылычбек Абдиев мындай дейт.
Чыныгы күнөкөрлөр соттолбостон тиешеси жок, биздин балдар соттолуп кеткенге бүтүн эми нааразычылыгыбызды билдиребиз. Сот процессинде кандайдыр бир эмеде чыныгы тиешеси бар мынау ошол заставанын офицерлери бул жерде Сыдыгалиев Улан деген ур токмокко алып ошол маркум болгон эмеге кандайдыр бир себеп менен 5 жыл режим алат дагы биздин балдар 4 солдат балар 10 жылдан эркинен ажырат.
Алардын айтымында аталган чек ара бекетиндеги командирлер катардагы жоокерлерди коркутуу менен күнөөнү моюндарына илип коюшкан. Бул иш боюнча аскер сотуна арызданышкандыгын билдиришти. Ал эми каза тапкан жоокер Назарбек Абдыразак уулунун атасы Абдыразак Ташполотов да Ош гарнизондук сотунун чечимине макул болбой аскер сотуна арызданганын айтууда. Ал бөлүмдүн командири Улан Сыдыгалиев бул иште негизги күнөөкөр болуп туруп, аз жаза алып калды деген ойдо. Абдыразак Ташполотов башка да күнөөлүү адамдар сотто териштирилбей калганын айтууда.
Кандайдан 4 жоокер да коркутуп келиптир. Эгер командир атасы аралаш десеңер, силер дагы менен жүрөтөм андан да деп токмоктоп коркуттур. Сот күнү айтты балдар 19 күнү. Ошого мурагын чечим чыгарып бербеди да.
Бул иш боюнча 5 жылга эркинен ажыратылган Улан Сыдыгалиевдин адвокаты менен байланышууга мүмкүн болгон жок. Анткени менен Жогорку Кеңештин депутаты, Коргоо жана Коопсуздук комитетинин төрага орун басары Жомарт Сапарбаев, депутаттык комиссия бул иште командирдин да, жоокерлердин да күнөөсү бар деген тыянакка келгендигин айтууда.
Биринчи ирет командирди күнөөлүү деп тапканбыз, анткени ал эки-үч ирет мыйзамды бузуп, ал ошонун салакылыгынан болгон окуя деп айтабыз. Анан экинчиден албетте ошол солдатка кол көтөргөн ошол уставдык эмес карым катнаштарга барган солдаттарды да күнөөлүү деп тапканбыз.
Кыргызстанда аскерде кызмат өтөп жүрүп келтек жеген жана каза тапкан фактылар жыл сайын катталат. Үстүбүздөгү жылы 29-июлда Ысык Көлдөгү Каркыра чек ара бекетинде катардагы жоокер Эрлан Маматов да белгисиз себептен көз жумуп, аны өзү мууну өлгөн деген тыянактар айтылган болчу. Бирок жоокердин жакындары буга ишенишпей тургандыктарын билдиришкен. Июнь айынын башында болсо Оштоо дедовщинага чыдабай Эсен Ибрагимов аттуу жоокер өзүн өзү атып, шаардык ооруканага түшкөнү кабарланган эле. Президент Роза Отунбаева кечээ 18 ноябрда Бишкектин түштүгүндөгү Койташ аскер бөлүгүндө болгонунда кыргыз армиясындагы уруп сабоо фактылары боюнча буларды билдирди.
Бүгүнкү күндө армия ооруп жаткан оорулар биздин коомдун ооруп жаткан оорулары. Мисалы, мектептерде рэкет көйгөй болсо, армияда дедовщина болгону биздин коомдун ушундай акыбалда экенин кабар берет. Менин пикиримде, мындай акыбалдан биз бири бирибизге кол сунуп, биргелешип чыгууга аракет кылышыбыз зарыл. Муну менен катар бул оорулардын бар экенин жашырып жаап, жабылуу аякка айландырбашыбыз керек.
Талдоочулардын пикиринде жаштардын аскерден качып жаткандыгынын дагы бир себеби андагы уруп сабоолордун орун алып жаткандыгы жана тартиптин жоктугу болуп жатат. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
Орхон Энисей жазуулары кыргыздарга таандык деген пикирлер жума күнү Бишкекте болгон байыркы кыргыз жазуулары деп аталган биринчи эл аралык илимий практикалык конференцияда айтылды. Эмне үчүн совет доорунда Орхон Энисей жазууларына орто кылымдардагы кыргыздардын тиешеси бар экени расмий деңгээлде айтылган эмес? Илимий жыйындан кабарчыбыз Аманбек Дилденбай даярдаган репортаж.
Республикалык айтыш коомдук корунун демилгеси менен Улуттук илимдер академиясы, Чыңгыз Айтматов атындагы тил жана адабият институту тарабынан байыркы кыргыз жазуулары деген биринчи эл аралык илимий практикалык конференция Кыргызстанда алгачкы жолу өткөрүлдү. Анда Энесей аймагындагы 5-чи кылымга таандык жазуу эстеликтерди буга чейин кыргыздын байыркы жазуулары деп айтууга мурдагы советтик система тарабынан катуу тыюу салынганы белгиленди.
Тоталитардык системанын учурунда кыргыз эч качан өзүнчө мамлекет болгон эмес, кыргыздын маданияты болгон эмес, кыргыздын тарыхы болгон эмес, кыргыздын жазуусу болгон эмес деген идеология өкүм сүрүп турган.
Деп айткан филология илимдеринин доктору Сыртбай Мусаев, эгемендик алгандан кийинки 20 жыл мезгилинде улуу муундагы окумуштуулар мажүрөлүк кылышып бул темага кайрылышпаганын айтты. Конференцияга катышкан илимпоздор, жазуучулар Энесейдеги 5-чи кылымга таандык жазууларды кыргыздын байыркы жазуулары деп, буга чейин дүйнөлүк маанидеги орус окумуштуулары далилдегенин айтышып, ташта чегилген тарыхый жазууларды кыргызга энчилөө керек деген маселе көтөрүп чыгышты. Кыргыз Түрк Манас университетинин ага окутуучусу, Болония системасы боюнча филология илимдеринин доктору жаш илимпоз Нурдин Усеев Орхон Энесей жазуусу байыркы кыргыз мурасы деген аталыштагы илимий китебин жакында басмадан чыгарыптыр. Анын пикиринде
байыркы кыргыз жазуусу деп аташ эми илимий жактан алганда азырынча чий керек. Себеби жазуунун генезиси толук изилденилет. Кайсыл эл тарабынан ошол жазуу колдонулган мезгилди карасак 3 мамлекет: Көк Түрк Кагандыгы, Уйгур Кагандыгы, Кыргыз Кагандыгы. Ушул кагандыктарда колдонулган жазуу. А тарыхтан белгилүү болгондой, биринчи Көк Түрк Кагандыгы түзүлүп атат. Демек, жазууда алар ойлоп тапкан болуш керек, логика боюнча ушинтсек болот. Бирок дагы бир нюанс бар. Жазуу бул өзүбүздүн автохтондуу жазуу, башкача айтканда эн тамгалардан келип чыккан жазуу болгондуктан бир 100 жылдык тарых болуш керек. А Энесейдегилер байыркыраак болуп эсептелет. Демек, ошо бир революция жолу менен өнүгүп отуруп, бул жерде кыргыздар, уйгурлар анан Көк Түрктөр түзгөн элдердин жазуусу дешибиз керек. Айтканда да байыркы кыргыз кавычканын ичинде түрк жазуусу десек, түрк бул түрк тил элдеринин жалпылаган аты эмес, ошондуктан ошону койсок илимий жактан туура болот деген ойдомун.
Дейт жаш окумуштуу Нурдин Усеев. Эл жазуучусу Кеңеш Жусупов болсо, кыргыздын байыркы жазуусу тууралуу маселе буга чейин бирин-экинин окумуштуулар, жазуучулар тарабынан козголуп келгенин белгилеп, муну илимий негизде катиликтеп чыгуу зарылдыгын айтты.
Мындай конференциялар өтүп, китептер чыгып, диссертациялар жапталып, андан кийин ошол нерсени ачык айтсак, дүйнөлүк илимге, мынау түркологиялык илимде дагы көп аныктала турган нерселер бар. Ошону айтууга туура келет.
Деди Кеңеш Жусупов. Ал эми Сыртбай Мусаевдин пикиринде.
Илимий негиз бар, Орхондукун эмес. Энисей жазмасын. Экөө эки башка жазма. Бирөө 5-чи кылымда пайда болгон, бирөө 8-чи кылымда пайда болгон жазма. Ошондуктан Энисей жазмасын. Түздөн түз тартынбай илимий принциптин негизинде эле бул кыргыздын байыркы жазуусу, жазмасы, алфавити деп айтканга толук илимий негиз бар.
Деди Сыртбай Мусаев. Конференцияны өткөрүү демилгесин көтөрүп чыккан айтыш коомдук корунун жетекчиси Садык Шернияз.
Байыркы кыргыз жазуулары деп Абрам Зон сыяктуу, Кляш Торуна сыяктуу, Радлов сыяктуу, Маалов сыяктуу көрүнүктүү дүйнөнүн окумуштуулары айтып келген да, бул ташка тамга жазылган жазуулар боюнча аны биз Орхон Энисей жазуулары деп атап жүрбөйбүзбү? Анткени Орхондон Энисейге чейин табылган. Бирок ошол кыргыз жазуулары деп аталып айтылып жүргөнү менен кыргыздын республикасынын өзүндө ал кыргыз жазуулары деп аталбайт да. Ушул өтө кейиштүү нерсени бир илимий негизде жакшылап негиздеп, мыйзам катары далилдеп, ушул кыргыз байыркы кыргыз жазууларында мыйзам кабыл алынсын деп жогорку кеңешке өзүнүн оюсту жөнөтөйүн деп атабыз.
Садык Шернияз белгилегендей, бул иш чаранын негизги максаты кыргыз элине өзүнүн эзелки тарыхын кайтарып берүү жана далилдеп берүү болуп эсептелет. Берүүнү даярдаган Аманбек Тилденбай, Бишкек.
Сиздер Азаттык радиосунун таңкы программасын угуп жатасыздар. Доораганда түрмөгүнүн Ысык Көл форумунун 25 жылдыгына байланыштуу шеринен катышуучусу, ЮНЕСКОнун мурдакы башкы директору, дүйнөлүк илимдер академиясынын мүчөсү, илимпоз жана оюучу Федерико Майор менен маекти сунуш кылабыз. Испаниялык жазуучу менен телефондон Айнура Жекше кызы байланышты.
Майор мырза, сиз Ысык Көл форумуна кандайча катышып калдыңыз эле? Чыңгыз Айтматов өзү чакырды беле сизди?
Exactement. Чингис Айтматов, je dois vous dire que c'est une des personnes
Айтматовтын өз айланасына көптөгөн чыгаан адамдарды чогултуу касиети бар болчу. Ага чейин кылым карыткан бир күн романы чыгып, мага аябай жаккан. Ананы Сыккөлгө келгиле деген чакыруу алганда америкалык жазуучу Артур Миллерден бул Айтматов абдан кызыктуу, оригиналдуу адам деп мага айтканы эсимде. Мен анда ооба, мен аны анча жакшы тааный элекмин, бирок алысты көрөгөчтүк менен ойлой билген, келечекке кайдыгер карабаган адам деп жооп бергенмин. Москвадан чыккан Новости пресс басылмасы Сыккөл форуму жөнүндө шерине жаңыча ой жүгүртүүнүн көк тамыры деп жазганы эсимде. Менимче бул абдан туура айтылган сөз. Ошол кезде эсерге чакырып, өз караштарыбызды эркин билдирүүгө, эркин сүйлөөгө мүмкүнчүлүк берилгенде, чынын айтсам, абдан таң калгам. Мен мурда био-нейрохимик болуп иштеп турган кезимде эсерге бир нече жолу келип кеткен элем. Сөз эркиндиги канчалык чектелгенин, көп нерселер ачык айкын айтылбасына күбө болгон. Ошондуктан өз оюбузду ортого салуу үчүн чоң мүмкүнчүлүк түзүлгөнүн биз түшүнүп турдук. Сыккөл алгачкы кадам болгон. Кийин биз дагы 5 ирет жол ушканбыз. Алардын бирин мен Гранадада уюштурганмын.
Жыл перестройканын алгачкы жылдары эле ошондо өзгөрүүлөрдүн деми сезилип турду беле.
Михаил Сергеевич Горбачев
албетте эсердин башындан да Михаил Горбачев келген. Анын Айтматов менен мамилеси абдан жакшы болчу. Ошол эркиндиктин шарапаты менен жалаң эсерге каршы ойлорун жаадырып, жаңы альтернативаны кабыл алган айтып отуруп алса болот эле да. Бирок Айтматов чү дегенден эле өз сөзүндө жаңыча ой жүгүртүүгө басым жасаган. Менимче, Айтматовдун ошол салымы өзгөчө зор болгон. Форумга 14 киши чогулган. Бирок бардыгы таанымал, абройлуу, салабаттуу инсандар болчу. Нараян Минон, Рим клубунун төрагасы Александр Кинг, Лисандро Оттеро, Нобель сыйлыгынын лауреаты, жазуучу Клод Симон, маданий ишмер Аугусто Форте, АКШ-дагы эң белгилүү футуролог Ольвин Тофлер, анын жердештери Джеймс Болдуин, Дэвид Болдуин, Питер Устенов, дүйнөлүк масштабта таанылган Артур Миллер, досум Зулфу Ливанелли. Кыскасы, Чыңгыз Айтматов Ысык-Көлдүн жээгине ошол замандын даркан адамдарын чогулткан.
Шеринин катышуучулары Москвада СССР Коммунисттик партиясынын баш катчысы Михаил Горбачев менен жолугушуу жөнүндө макулдашып, сиз баардыгынын атынан телеграммага кол коюп турсуз. Кремльдеги жолугушуу кандай өттү эле?
Горбачев бизди кабыл алганда, отчетуңарга рахмат. Эми сиздер менен баарлашкым келет, деди. Чоң тегерек үстөлдүн айланасына отургузуп алып, сиздердин ой пикирлериңиздерди, көз карашыңыздарды Советтер Союзундагы терең өзгөрүүлөрдү ишке ашырганда пайдаланкым келет, деди. Мен үчүн ал чоң тажрыйба болгон. Ошондо мен биринчи жолу Роза Утумбаева менен таанышкан.
Мадам Роза Утумбаева.
Горбачев менен жолугушууда сиз карапайым адамдар менен баарлашуу бул алардын үмүттөрүн билүүнүн жападан жалгыз жолу деп айтканыңыз бар. 25 жыл илгери кыргыздардын ой мүдөөлөрү кандай эле?
Жалпы кыргыздардын, анын ичинде Чыңгыздын ал кезде эңсегени албетте жаңы башталыш эле. Жогору жактан таңууланган жабык системанын жымжырттуулуктун доору аяктап баратканы айкын болуп калган анда. Кыргыздар ачык коом түптөөгө, өз өлкөсүн башка өлкөлөргө ачууга, алар менен мамиле курууга умтулуп жатышкан. Бирок социалисттик системанын альтернативалары мыкты деп атоодон алыс эле. Теңдикке негизделген советтик система эркиндиктерди унутуп койгон. Ал эми эркиндикке таянган капитализм теңдикке көңүл бурчу эмес. Демек экөөнү айкалыштыруу керек болгон.
Форумга катышкандан көп узабай, бир жылга жетпей, сиз ЮНЕСКОнун башкы директору болуп шайрангансыз. ЭСКР сиз үчүн ак жолтой болду десек болобу?
Эч качан ойлонбоптурмун. Балким ошондой болгон. Чынында эле мага кайра курууга, айкындуулукка салым кошуу, Советтер Союзунун дарбазасын сырткы дүйнөгө ачуу. Бул багытта кеп кеңештерим менен көмөктөшүү, Берлин дубалынын кыйрашына күбө болуу мүмкүнчүлүгү берилген. Ушул окуяларга аралашуу жолум сиз айткандай Ысык Көлдөн башталган.
Сыкор сиздин жүрөгүңүздө же оюңузда түнөк табалдыбы?
Ооба, көбүнесе менин оюмда. Муну чечмелеп берейин. Мен илимпозмун. Кээде эмоция реалдуулукка баа берүүгө, алардын масштабын шашпай аңдап түшүнүүгө, окуяларды өзгөртүүнүн ыкмаларын ойлонуштурууга тоскоол болот. Мен болсо окуяларды терең анализдөөгө, ой жүгүртүүгө, аларды өзгөртүүнүн жолдорун издөөгө ыктаган адаммын. Ысык Көлдө эсердин элине, алардын арасында кыргыздарга улуу өзгөрүүлөрдүн мезгили келди деген ишара бергибиз келген. Бул жагынан алганда балким Ысык Көл мен үчүн интеллектуалдык жана эмоционалдык илхамдын булагы болгон.
Кыргызстан президенти Роза Отунбаева быйыл мартта ЮНЕСКОго барганда Ысык Көл форумун жандандырууну сунуш кылган. Ысык Көл форумун Айтматовсуз элестете аласызбы? Ансыз өткөрүү мүмкүнбү?
Le forum de Ысык Көл sans Айтматов.
Oui, parce que c'est vrai que nous avons la tristesse de son absence physique.
Ооба, Айтматовду абдан жоктойбуз. Бирок анын артында чыгармалары, даанышман сөздөрү, ой толгоолору калды. Форумдун мүчөлөрү 5 жолу чогулганбыз. Ошол жолугушууларда Айтматовдун сүйлөгөн сөздөрү дале эсимде. Айтматовду кийин Ысык Көл форумунан тышкары да көрүп жүрдүм. Манастын 1000 жылдыгы белгиленгенде мен Кыргызстанга барганмын. Адам өлгөндөн кийин катарыбыздан кетет. Бирок анын нуру, жасаган иштери түбөлүккө калат. Андыктан менин жообум ооба, форумду Айтматовсуз өткөрсө болот. Ал киши биздин кайра кездешип, ошону менен ага сый урматыбызды билдирүүбүздө татыктуу. Айтматов арабызда жок болсо да, жазган айткандарын жүрөгүбүздө сактап жүрөбүз.
Peut-être que nous nous réunissons même sans lui, mais il est présent par son par ses écrits, par ses mots, etc. dans nous tous.
Сиз чакырып алсаңыз, Кыргызстанга кайтып барууну каалайсызбы?
Ah oui, moi je suis très prêt, mais ce qu'il se passe, c'est que j'ai une agenda terrible.
Ооба, мен даярмын. Бирок иштерим абдан көп. Алдын ала кабардар болсом, албетте барамын. Баягы күнү президент Отунбаева менен сүйлөшкөнүмдө Кыргызстанга кайтып баргым келет дедим. Ушу тапта өлүм жазасына каршы дүйнөлүк комиссияны да жетектеймин. Менин вазифам тынчтыкты коргоо.
Сыр болбосо Отунбаева менен эмне жөнүндө сүйлөштүңүз?
Мен аны куттуктап, ар дайым жардам берүүгө, колдоомду билдирүүгө даярмын дедим. Бирок биз көбүнесе Роза Отунбаеванын жаңы демилгесин талкууладык. Ал балдарды коргоо боюнча глобалдуу долбоор. Мен мындай демилгени колдоймун. Биздин дүйнөлүк масштабта иштөө мүмкүнчүлүгүбүз бар. Күнүнө дүйнөдө 60 миңдей киши, Алардын 35 миңдей балдар ачкачылыктан көз жумганы мен үчүн абдан өкүнүчтүү көрүнүш. Ошондуктан дүйнөлүк масштабта маалымат алмашуу, балдарга шашылыш жардам керек болгондо кабардар кылып туруу үчүн тилектештик байланыштарын түзүү жакшы идея деп ойлойм.
Сиз эки жакка көп саякаттаган белгилүү адамсыз. Чынын айтсам, Сыкөл форуму кыргыздар үчүн чоң окуя болсо, сиз жана Шериненин калган катышуучулары үчүн ал кезектеги кадыресе жигин болгон деп ойлоп жүрдүм эле. Сиз менен сүйлөшүп отуруп, Сыкөлдү чындап эле көп эстээриңизге ынандым.
Сыкөл жөнүндөгү эскерүүлөрүм бүгүнкү күндүн эскерүүлөрү. Жашоодогу айрым окуялар эч качан эсиңден чыкпайт. Сиз өзүңүздү ошол окуяларга ылайыктап алып жүрүүгө, күнүмдүк турмуштагы иш аракеттериңиздерди, ойлоруңузду ошол окуяларга карап түздөөгө аракеттенесиз. Мен ошол кездеги гезитти сактап жүрөмүн. 22 октябрь 1986 жылы чыккан гезитте Коммунисттик партиянын башкы катчысы Михаил Горбачев биздин топту кабыл алганы жазылган. Горбачевтон кийин Айтматов бардыгыбыздын атыбыздан 20 мүнөтчө форум жөнүндө айтып берген. Анан сөздү мага узаткан. Мен Айтматовдун айткан ойлору айланасында сөз кылган. Кийин кеп кезеги Александр Кингге өтүп, ал алдыбызда турган жаңы парадигмалар тууралуу айткан. Артур Миллердин ар бир сөзү эсимде калды. Көрдүңөрбү? Сыкөл мен үчүн өтө маанилүү баскыч болгон. Шеринеден кийин Кыргызстан бизге жакын жана сүйүктүү өлкө болуп калды. Эскерүүлөрүм менен бөлүшүүгө мүмкүнчүлүк бергениңиздер үчүн чоң рахмат.
Un pays très proche et très aimé pour nous tous. Donc, pour moi, ici, Cool a été très important. Et moi, je suis très content que vous m'avez donné la possibilité.
Je vous remercie.
ЮНЕСКОнун мурдакы башкы директору испан жазуучусу Федерика Майор менен Айнура Жекши кызы маектешти. Уктуруубузду улантабыз. Жалал Абад тубандагы Чаткал жана Алабука райондорунун тоолору чектешкен жерде Штамберди кенин кытайлык компания 2008-жылдан бери чалгандап, эми алтын казганы жатат. Бул ишканага жергиликтүү элдин дооматы Арвын быйыл август айында Чаткал районунун Терексай шаарчасынан жана Кызыл Токой айылынын эли жол бууганга чейин барышкан эле. Кабарчыбыз Элеонора Бейшенбек кызы баяндайт.
Иштамберди кени негизинен Жалал Абаддын Алабука районуна карайт, бирок кен бойлогон суу Чаткалдын бир катар айылдарын аралап өтөт. Иштамберди өзү да бул айылдардан анча алыс эмес жерде жайгашкан. Кен катуу кайтарууга алынган. Кенге барганыбызда кытайлык компаниянын жетекчилери чыгып, интервью берүүдөн баш тартышты.
Алтын маалдер көптөн бери чыгып аткан, ичкен сууга кошуп аткандар. Анан санап мен экологияда келип.
Чаткалдыктар Иштамберди кенин казган кытайлык компанияны алтынды бөлүп алуу үчүн цианид колдонуп, сууну булгап жатышат деп айыпташат. Бул сууну негизинен Кызыл Токой, Ак Терек жана Алтыбак айылдарынын эли дагы, малы дагы ичет. Кызыл Токойлогон араттуу келин кен иштетиле баштагандан бери оорулар күчөп жатканын айтып берди.
Суу булганып ич албай атабыз. Жыттанат, кадимкидей мал деле ичпейт сунучу. Балдар ооруп атып.
Гектарлаган жер кетсе.
Терексайдан чыккандан кийин мына жака тегиз болуп турабы?
Аталган айылдын башчысы Мирлан Мырзаев сууга уулуу заттар кошулуп кеткен учурлар болгонун тастыктады.
Атсуник бар да ал жерде. Фабрика иштелгенден кийин баягы химикаттар менен иштеткенден кийин атсуник хвостохранилищеге куят ал жерчи. Хвостохранилище талапка жооп бербейт, специалисттер жок болушун билип атабыз да. Менин оюмча бир 25-30 жылдан кийин анан кийин ачылыш керек, ачылбаш керек вообще билбейм. Булар бир жылга жетпей эле түйнө саргып чыгып аккан сууга кошулуп аткан да. Ал жерде кандай химикаттар бар экенин эч ким билбейт. Анан өздөрү келип ал жакта да иштеген айыл тургундар бар да. Алар бияка эл кыргандай айтып суудан ичпей эле, чоң суудан суу кошулуп кетти отстойниктен деп анан элдер ызжоон угуп анан генеральный директору Жава деген келип элден кечирим сурап бул деди. Түшүнүк катын жазып.
Качан болду окуя?
13 октябрда болду да. Анан биз берген айылдын тууна байкоч кеңешинин өкүлдөрү бар, ошол жерден көрүп сүрөткө тартып акты түзүп келебиз да.
Бул окуядан кийин кытайлык компания айыл элден бир маал суу ташып бере баштаган экен. Бирок Ала Бука райондук санитардык эпидемиологиялык көзөмөл бөлүмү иликтеп, зыяндуу эмес деп тыянак чыгарып бергенден кийин суу ташып берүү токтоптур. Кызыл токойлуктар Fugol Mining компаниясы мурда айткан таза суу чыгарып берүү убадасынан баш тартканын айтышты. Чаткалдагы Терексай шаарчасынын мэри Эрмек Алкеев жолго байланыштууда нааразылыктар бар деп билдирди.
Кызыл токой Терексай айылдарын аралап өтөт оор техникалар. Ошолор бир жагынан чаңытып, экинчи жагынан жолду бусканынан нааразылык пайда болгон да.
Чаткал Ала Букада ген казып жаткан компаниялар эл талап менен чыгып жол буугандан кийин Кызыл токойдо 2 чакырым, Терексайда дагы ушунча узундуктагы жолду асфальттап берүүгө макул болушкан. Азыр убада кылынган жолдун жарымына асфальт төшөлүптүр. Сенекке байланыштуу атайын комиссия түзүлүп, анын курамында Кызыл токой айылдык кеңешинин депутаты Айжан Өмүркулова да болгон экен.
Бул жерден аккан дарыябыз бул эл аралык мамиледеги дарыя да. Бул менен Өзбекстан да суу ичет. А эгер бир нерсе болуп ушу Өзбекстандан да ошентип уулуу отравление болуп турган болсо, вообще жаман болот. Эки мамлекеттин ортосунда конфликт пайда болот. Ошо аким баш болуп өзүбүз барды, ошо мисалдарды алдык. Терексайдын депутаттары барды, өзүбүз бардык, өкмөт барды. Ошондо саниттин бирок эмесин таппадык да. Контейнерлерди карап туруп, контейнерлердин ичинде башкача жазуудагы Кытай жазуусундагы эмелер да медикаменттер, мындай эмелер неэрип коет. Ошондойлор бар турат да, аны биз түшүнбөдүк. Анан дагы бир формуланы айтып атат, ол формуланы айтпай койду эле, интернеттен алдырдык эле, ол формуланы деле точно эмне экенин жачышпады. Эмесе ошо Жалал Абад областтан келген жана антип ушул боюнча изилдөөчү атайын ошо специалисттер келгенде өздөрү аныкталбай койду. А биз ким бул эч нерсебиз жок да. Ондой
ошол дары дармектеринин котормолор жок бекен э, жалаң кытайча
жок котормолор. Котормо эмес, даже документ жок, накладной жок. Ошо кантип ушунча таможнядан өтүп келгенине таң каласың да, без документ дейт. Көрсөткүлсө көрсөтө албат да. Жок, Бишкектен алып келебиз, паланча күнү алып келебиз, түкүнчө күнү алып келебиз деп койду. Болду. Дарызы биякта эмеш, документи Бишкекте эмеш.
Ала Буканын акиминин биринчи орун басары Ататай Рыскулов аталган райондун иштемердүү участкасынан Fugol Mining компаниясына 140 гектарга жакын жер 8 жылга ижарага берилгенин азаттыкка билдирди.
Фирма ушул күнгө чейин 2,600,000 сомдук райондук социал экономикалык инфраструктурасын, социал экономикалык жактарын жогорулатканга салым кошкон. 2,600,000 сомдук. Ал эми салык башкармасына 2010 жылы 29,000,000 сом, 2010 жылы салыкка ар түрдүү салыктарда 2011 жылдын 8 айында 32,000,000 сомдук салык төлөмдөрүн төлөгөн. Ал эми соц фондко 2010 жылы 12,200,000 сом, 2010 жылы 2011 жылдын 8 айында 7,900,000 сомдук камсыздандыруу төлөмдөрүн төлөгөн.
Рыскулов ишкана азырынча 6 айга электигин билдирип, жергиликтүү элдин айтып жаткан ноопаттарынын айрымдарын негизсиз деп атады.
Азыр бул комбинат ишке кирбей туруп эл талап кылып атат. Бирок Кудай кааласа ишке кирип мына Абагайтын комбинаты эми ишке түштү. Иштеп калса Ала Буканын өнөр жайын көтөргөнгө, Ала Буканын социал экономикасын көтөргөнгө өтө чоң таасир тиет. Азырынча айттым, азырынча бул иш гана 2011 жылы сентябрь айынын ушул күнгө чейин бул иш гана только разведка менен иш кылган. Чалгындаган 2011 жылы сентябрь айында иш гана Абагайтын фабрикасын ишке киргизген, бирок азыркы күндө толук иштегенге шарты болбой турат. Себеби ошол ар түрдүү текшерүүлөрдүн негизинде 7 апрелден бери жакшы иш болбой атат бул жерде.
Жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнүн маалыматына ылайык, ишкананын өзү 200,000,000 сомго бааланууда. Азыр анда 500 жумушчу иштейт. Иштамбердигенинин негизинен мамлекеттик мааниси бар. Алтын казып жаткан бул ишкана Ош Эркеш там жолун куруп берүү милдетин алган. Ал жерде алтындын 80 тоннага жакын запасы, дагы ушунча көлөмдө күмүш бар деп айтылууда. Кыргыз өкмөтүнүн билдиришинче өлкөнү өнүктүрүү боюнча стратегиялык программага кирген 40 долбоордун бирөө болуп эсептелет. Кыргыз өкмөтү тоо кен тармагындагы саясатын оңдоп, андагы татаал кырдаалды жөнгө салуу үчүн көз карандысыз эксперттерден турган жумушчу топ түзгөнүн билдирген. Бул топтун алдында кен казган компаниялар менен жергиликтүү элдин мамилесин жакшыртуу жолдорун иштеп чыгуу милдети да коюлган. Эгерде натыйжалуу чаралар иштелип чыкпаса, суу жолго байланыштуу элдердин нааразылык акциялары ишканалар менен чатагы улана бериши мүмкүн. Эленора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Азыр Инкырдуу дүйнө рубрикасынан Эзелтен шайыр жана көчмөн эл саналып, өзгөчө ыр бийлерин сактап калган цыган элинин маданияты жөнүндө кеп кылабыз. Адистер цыгандардын музыкасынын өзгөчөлүгү бул элдин эркин жашоо жолоюна байланыштуу дешет. Аларчыбыз Кубат Касымбеков бир тууган Степановдор аттуу цыгандардын ыр бий тобунун чыгармачылыгы менен таанышып, алардын музыкасы жана бийинин сырын үйрөнүп келди.
Ура! Дихкандар ырдагандай ырдап, бийлегендей бийлиш үчүн үйрөнүү жетишсиз. Ал үчүн сыган болуп кана төрөлүп, сыган катары жашоо керек. Мындай пикирди дээрлик бардык бул элдин маданиятын изилдегендер белгилеп келишет. Гитаранын шаңдуу да, муңдуу да добушу менен сыган ырчынын жуурулушкан күчтүү үнү, кызыл тазыл кийинген кыздардын бийи сыган музыкалык маданиятынын өзөгүн түзөт. Ырбиге өзгөчө шыктуу бул элдин өз өлкөсү болбосо да, алардын маданияты дүйнөнүн ар бир бурчунан түнөп таап келет. Дүйнөдө бардыгы 8-10 миллиондун тегерегинде сыган бар. Бул эл өздөрү көчүп конуп жүргөндүктөн, алардын музыкалары керегелеш жашаган улуттардын маданиятынан таасирленип келген. Мындан улам мажар сыгандары, орус жана балкан сыгандарынын бири биринен айырмаланган музыкалары бар. Сыган таланттарынан Кыргызстан да куру калган эмес. Бир тууган Степановтор аттуу жападан жалгыз сыган тобу 25 жылдан бери Бишкекте музыка менен алектенип келет. Дүрүнүн күчтүүлүгүн ушундан көр, бир тууган Степановдор бир ырдаганда мына ушинтип үйдү жаңыртар дашат. Той топурларга чакырылганда элдин көңүлүн көтөрүп бийге чыгарышат, кыргызча дардашат. Топтун жетекчиси Николай Степанов сыган эли ырбиге шыктуу экенин тастыктап, мындай жөндөмдү тубаса табири катары сыпаттайт.
Ну это у нас уже действительно в крови. Вот у меня пацан, он 12 лет, а он уже.
Бул нерсе биздин каныбызда. Мына менин балам 12 жашта. Ал эч кандай музыкалык жактан окубаса деле биз менен жарышып ырдап жатат. Кыздарыбыздын да бийлегени тубаса жөндөм. Сыган кызы чындап бийлегендей башка улут бийлей албайт. Сыгандарга окшоштурушу мүмкүн, бирок кудум сыгандардай бийлөөгө дээрлик мүмкүн эмес. Өздөрүн шайыр адамдарбыз деп эсептеген сыгандардын салттуу музыкалык аспабы бул гитара жана скрипка. Бул элдин бийинде системалык кыймыл аракеттер жок болгону айтылганы менен, ар кыл өлкөлөрдө жашаган сыгандардын бийлеринде негизги окшоштуктар байкалып келет. Маселен, сыган кыздарынын кош этектерди булгалап, ийинин, төшүн кыймылдатып бийлегенин Албанияда болобу, Болгарияда болобу же Орусияда болобу дээрлик бардык аймактарда көрүүгө болот. Ошондой эле көбүнөсө шаңдуу музыканын коштосунда жерди тез-тез тепкилеп бийлөөдө кеңири таралган. Испаниялык сыгандарда болсо фламенко стили басымдуулук кылат. Бир тууган Степановдор тобунун солисти Геннадий Степанов сыган бийлеринин көп түрдүүлүгүнө көңүлүн бурат.
У нас есть какие танцы? У нас танцы идут как испанские танцы.
Биздин кандай бийлерибиз бар? Бизде испандардыкындай, индиялыктардыкына окшогон бийлер бар. Негизинен биз ырдайбыз. Кыздарыбыз болсо бийлешет. Алар кыймыл аракеттери менен ырдын маанисин көрсөтүп турушат.
Вот, они рассказывают, понимаете, за что мы поём.
Изилдөөчүлөрдүн маалыматы боюнча дүйнөдө мажардык, испандык, орусиялык жана балкан аймагындагы сыгандардын музыкасы басымдуулук кылат. Сыгандардын фольклордук ыр өнөрүндө философиялык түшүнүктөр көп кездешип, ыр кайрыктарда элдин мүнөзү, маданияты жана рухуна басым жазылат. Мындан тышкары сыган музыкаларында сүйүү ырларынын да өзгөчө орду бар. Бул элдин музыкасын иликтеген немис окумуштуусу Стефан Ледерих сыгандардын ырдоо жөндөмдүрүгүн өзгөчө бөлүп көрсөтөт. Анын эмгектерине ылайык, сыгандар башка улуттардан айырмаланып, бир эле үн менен эмес, бир нече үн менен ырдашат. Мындан тышкары үндүн вариациясы же кубулжутуп ырдоого көбүрөөк көңүл бурушат. Маселен, сыган бир ырды ырдап, аны экинчи жолу аткарганда так ошондой ырдай да албайт. Ырды ар бир жолу аткарган сайын кооздоп турат. Кыргыз Республикасынын эл артисти Юрий Бабков сыгандардын ырлары менен бийлерин элдин жашоо шарты, кулк мүнөзүнүн жаңырыгы катары эсептейт.
Булар өзү эркин эл да, эркиндигине жараша анан ошо жашоо турмушуна жараша бийлешет да ырдашат. Жаратылышы да булардын төрөлүшү анан булардын турмушу болгон турмушу ошо көчкүн эл да буларчы. Жашаган турмушу ошого ылайык да, ошо төртөө отуруп ырдаса төртөө. Мен мындай бир бурчтарды карап, булар Tam görün buran kayda da çıkandardı katıp aldı de biz de gün geldi de. Tan kalıp bu dört kişi mi dayırdarsın mümkün emez.
Oy denci denci Сивон эске воля.
Жаш жигитке эркиндик жана мыкты ат берүүнү суранып үн созуп жаткан 18 жаштагы Гена болочокто бир тууган Степановтор тобунун катарын толуктаганы турат.
Это в крови уже. Да, ну собственно смотришь, как отец поёт там, дядьки поют там.
Бардык нерсе каныбызда. Атам, байкелерим ырдап жатканын көрүп, алардан үлгү алам. Ырдап жатканда кандайдыр бир жашооңду айтып жаткандай болосуң. Ырды сезесиң. Сыган ырысыз жашоомду элестетүүгө болбойт, дейт Гена Степанов. Ошентип сыгандар жер шарынын кайсы гана бурушунда болбосун курчаган чөйрөдөн дайыма айырмаланып келишет. Адаттан тыш кийимдери, өзгөчө ыр бийлери, ата бабаларынын көчмөн турмушу бул улутка өзүнчө табышмактуулук берип, музыкасындагы өзгөчөлөнтүп турат. Сыгандардын музыкасы кезегинде 19-чу кылымдагы белгилүү мажар композитору Ференс Листтин дагы чыгармаларынын негизин түзгөн. Ал эми молдовалык режиссер Эмир Латяну 1975 жылы сыгандардын турмушу, маданиятын чагылдырган Сыган уурусу бейишке багытылат фильмин тарткан. Дүйнөдө сыган тектүү атактуу адамдар да аз эмес. Белгилүү Rolling Stones тобунун солисти Ронни Вуд сыган үй бүлөсүнөн чыккан. 2007 жылы Евровидениянын багындырган сербиялык ырчы Мария Шерифович, ал түгүл Чарли Чаплин дагы сыган тектүү деп сыпатталып келет.
Майлысуу шаарында жашаган орус кызы Вера Герасимова кыргызча такылдап сүйлөп, анча-мынча кыргызды артка калтырат. Ата-энесинен эрте айрылган кыз балакатка жеткенде Майлысуудагы электр шамдарын чыгаруучу заводдо иштесем деген тилеги бар. Калаадагы жетим балдар үйүндө жашап окуган Вера тууралуу кабарчыбыз Рыспай Абдраимов айтып берет.
Вера облустун Кара Көл шаарында төрөлгөн. Мындан 3 жыл мурун ата-энеси көз жумганда аны Майлысуу шаарындагы жетим балдар үйүнө жеткиришкен. Шаардагы мектепте кыргыз уул кыздары менен аралашып жүрүп, кыргыз тилинде таптак сүйлөп калган. Балдар үйүндө жүрүп, Майлысуу шаарындагы кесиптик техникалык лицейдин электр приборлорун көзөмөлдөөчү адистигин окуп, эми болсо айдоочу, ширетүүчү кесибин ошол эле окуу жайда өздөштүрүүдө. Ал өз тагдыры тууралуу мынтип кабарып олтурду.
Биринчи апам өтүп кеткен 4 март 2007 жылы. Ошо жылы эле октябрь айында атам өтүп кетти. Аны ошентип бияка келген. Акам болсо түрмөдө отура жалабатта. 2008 ноябрда келген. Ошо жерде бүтүп мен дагы окуп атам. Лицейде сварщик водителге окуп атам. Электросварщик водитель. Кара Көлдө квартира бар, ал квартира деле эмес. Аерде эч ким жашабайт. Бир бузук да. Сварщик водителге окуп атам. Контролёр деталь приборотту бүтүрдүм. Былтыр эми сварщикке окуп атам. Лицейде. Латын бүтүрүп.
Чачын узун өстүргөн Вера балдар үйүндөлөр бири-бирөөнүн перзенттериндей ынтымактуу экендигинде айтып жатты. Тагдырдын тамашасын кара. Вера кыргыздар менен ынак болуп жүрүп, орусчаны унута баштаптыр. Кыргыздардан тамак бышырганды, кир жууганды кичүүлөрдүн улууларга урмат мамилесин үйрөндүм, дейт ал.
Кыргызстанда жашайм да, кыргызчаны билбесем болбойт. Баардыгы эле орусча билет, бирок көбүнчө кыргызча эметем. Орусчаны анча эмес болбойм.
Орусча сүйлөй албайсыз.
Окшото албайм. Бирок көбүнчө эме салттары. Берде бүт баары жакшы, условиялар жакшы, бер жакшы да эмеге карагандачы. Үйдө аны көрбөйсүн, берде көргөндү. Баардыгы жакшы. Жакпаган жакта жок деле болсо керек. Той жакшы да. Ошо жашайт да адам. Мисалы үчүн мына столго отурганда чоң адам менен отурсаң чоң ал электе кичүү албаш керек да. Сыйлаш керек чоңдорду. Тойлору жакшы өтөт. Нооруз майрамдары жакшы да, мага жагат ошолору. Баарын ушул жерлерден эле үйрөндүм. Тамак ашты, баарын берден эле үйрөнгөм.
Көркөм адабий китептердин ичинен Чыңгыз Айтматов баш болгон улуу жазуучулардын чыгармалары менен тааныш. Бул тегеректеги кооз табиятка сукталат.
Ошо кыргыз тил сабагында эле окугам. Чыңгыз Айтматовдукун окугам. Ошо Жамиле менен Акке менен окугам. Билем, бирок ырдабайм. Ырдап эле коерин. Жаккан жактары көп, баарын эле жагат мага. Кыргызстандын көп жерлери жакшы жерлер, суулуу жерлер, кооз жерлер көп, жакшы жерлер көп да.
Томоло жетим бул орус кызын келечекке койгон ауру максаттары бар. Вера Герасимова быйыл кесиптик техникалык лицейди аяктасам, башка жактан иш издебей эле Малесун шаарында жалгыз иштеп жаткан электр шамдарын өндүрүүчү ишканага жумушчу болуп кирсем дейт.
Контролер болом пока. Заводто. Барын ушул жерлерден эле үйрөндүм. Тамак ашты, окуудун берди, көбүн үйрөндүм. Пока что ошо жерде жүрөмүн, анан заводко кирип иштеп.
Улутуңуз ким?
Орусмун.
Вера дедим мен ага. Сенин ысымың ишенүүдө которулат. Келечегиң ишенимдүү болсун. Рыспай Абдраимов, Азаттык.
Урматтуу угармандар, ушуну менен 1 сааттык берүүбүздү аяктайбыз. Аны Прагадан мен Амирбек Азам уулу алып бардым. Үн оператору Максат Акматжан уулу болду. Биздин толкунда боло бериңиздер. Бир нече секундтан кийин 1 сааттык жаңы программабыз обого чыгат.